Serokê Giştî yê Partiya Demokrasî û Pêşveçûnê Devayê Alî Babacan li navenda giştî ya Devayê plana çalakiya mafê bingehîn eşkere kir. Babacan got, em ji bo hilkirina pirskirêkan hatin, çareserkirina pirskirêka Kurd deynê hustiyê me ye. Plana çalakiya mafê bingehîn ku hate eşkere kirin ji hejde xalî pêk tê. Dewleteka ku rûmeta mirov esas digre, mafê jiyanê, azadiya ol û vijdan û baweriyê, azadiya birexistinbûnê, hemwelatiyeka wekhev, azadiya derbirînê, mafê sewalan, azadiya çapemeniyê, mafê jina, mafê civakî, mafên siyasî, mafên hawirdorê û her wekî din babet cî digrin. Babacan ragahan ku pirskirêkên ku li Tirkiyê hene wê di destilatiya wan da bi tevahî werin çareser kirin. Babacan amace kir ku ew dixwazin bibin dengê hemû Tirkiyê û pirskirêkên 85 milyonî çareser bikin. Serokê Devayê Babacan bi kirplêdan li ser mesela Kurd jî rawestiya û nêrînê xwe wiha anî ziman. Em daxwaza hemwelatiyên xwe ji bo perwerdehiya zimanê zikmakî wekî mafekî serekeyî û mirovahiyê dibînin. Em mafên hemwelatiyên xwe demildest bêbazar dê binasin. Babacan li ser mayîndetiya Tirkiyê jî rawestiya û ragahand ku destilatî vê mayîndetiyê ji devê xwe kêm nake, lê de her warî da vê mayîndetiyê lawaz dike. Babacan çareserkirina pirskirêka Kurd jî wek deynê serê milên xwe dît û cîda van nêrînan. Mayîndetiya Tirkiyê bi parastina mafê mirovan ra girêdayî. Rêya çareserkirina pirskirêkên Tirkiyê di wekheviyê da, di azadiyê da derbas dibe. Em wekheviya 85 milyonî da çareseriyê dibînin. Êdî dema şikandina prangayan, qeydan hatiye. Em ji bo problemên ku nayên çareserkirin derketin rê. Çareserkirina pirskirêka Kurd, çareserkirina pirskirêka Eleviyan em wek deynê hustiyê xwe dibînin. Plana çalakiya mafê bingehîn ya Partiya Devayê da maddeyekî din jî daxwaza gorandina xala 66 ya Makezagonê bû. Divê xala 66-an da wiha tê gotin. Her kesi kesa ku bi dewleta Tirk va bi reza hemwelatiye va girêdayî ew Tirk e. Zarokê bavekî Tirk anjî dayîkeka Tirk jî Tirk e. Alî Babacan ragahand ku ew dixwazin ku di vê maddeyê de pêşniyareka gorandinê bikin. Li ser vî jî Babacan cîda vandîtinan. Di bername Partiya me de jî me diyar kiribû. Pêwîstiya me bi hemwelatiyekî berfireh heye. Lazime hiç kesek li der nemîne. Pêkane ku vêneka wiha mirov pêk bîne. Ji bo vî jî em pêdivî dibînin ku di Makezagona me de ev yek di nû da were terîf kirin û em jî pêşniyar dikin ku di maddeya 66-an da ev yek di nû da were sas kirin. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Enkare.